Chipul crucii tale pe ceva sântul.
Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată sfinților împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
O bună reauzire în cadrul emisiunii Anul omagial al sfinților împărați Constantin și Elena. Sunt părintele Viorel Vlăducu și în ediția de astăzi a emisiunii noastre vom continua prezentarea temei preoția creștină în arealul Imperiului Roman în timpul Sfântului Constantin cel Mare, a doua parte. Am vorbit acum câteva ediții despre datele generale ale preoției în primele veacuri și am amintit contextul epocii Sfântului Constantin cel Mare. Iată ne ajungi astăzi la sinodul de la Nicea din anul 325 care combate arianismul. Era o stare de tulburare în întreg Imperiul Roman, pe linia aceasta bisericească, în ceea ce privește învățătura de credință. Este îndeopște cunoscut faptul că, în primele veacuri, creștinii trăiau credința, erau creștini de conștiință, își dădeau viața cu mult drag pentru cel mărturisit, pentru Iisus Hristos cel înviat. Cu timpul însă, rațiunea a început să fie mai lucrătoare în om decât simțămintele, decât inima. Așa se face că mulți credincioși și chiar slujitori ai Sfintelor Altare au început de acum să dezbată probleme teologice legate de credință, legate de persoana Domnului Hristos, de multe ori chiar fără a fi foarte bun cunoscători sau chiar fără a cunoaște date cât mai exacte despre problema dezbătută. Așa se face că s-a ajuns ca mari probleme de dogmă să fie interpretate cu ușurință de la un preot la altul. Așadar, existau exagerări, fie în aceste discuții simple, fie în chiar sinoade convocate, sinoade regionale, sinoade locale. Cu gândul la unitatea bisericii, împăratul Constantin, Sfântul Împărat Constantin își dă seama cât de important este unitatea Imperiului, pentru că unitatea Imperiului era legată, bineînțeles, de liniștea credinței, de unitatea credincioșilor. El convoacă în acest context la Nicea, în apropierea Constantinopolului, ca să fie și el aproape, să poată participa cu ușurință, un sinod la care să participe episcop din întreaga lume creștină. Observăm din cărțile care vorbesc despre acest sinod ecumenic, faptul că Sfântul Împărat a acordat foarte multe facilități celor prezenți. Le-a asigurat tot ceea ce avea nevoie, ba mai mult, chiar și privilegiul numit evectio, adică folosirea poștei imperiale. Cu ochii minții noastre privim la adunarea sfinților, la adunarea episcopilor, să ne închipuim cine era acolo. Erau episcopi care, mulți dintre ei, suferiseră chinuri, torturi și purtau încă pe trupurile lor semnele. Acolo a participat un Sfântul Nicolae sau un Sfântul Spiridon al Trimitundei. Ne dăm seama așadar de chipurile episcopilor, de trăirea și de starea generală a acestei adunări, acestui sinod ecumenic. Teodoret, în istoria sa bisericească, spune că la sinod unii dintre episcopi erau renumiți prin știință și elocvență, alții prin severitatea moravurilor, a sfințeniei și a răbdării, iar alții purtau încă pe corp semnele chinurilor pe care le-au suferit pentru credința lor. Istoricul Eusebiu de Cezarea aprecia că au fost prezenți mai mult de 250 de episcopi, bineînțeles având alături prezbiteri sau preoți și diaconi. Cu siguranță numărul a fost foarte mare. În tradiția a rămas întipărit acest număr de 318 sfinți părinți la acest sinod întâi ecumenic. Și Eusebiu se exprima felul următor. din rândurile slujitorilor lui Dumnezeu, unii străluceau prin graiul lor plin de înțelepciune, alții prin strășnicia vieții pe care o duceau și prin îndelungatele lor privegheri, alții prin modestie. Unora le stârnea în jur admirația vârsta lor înaintată, alții dimpotrivă sclipeau de tinerețe și de avânt și erau unii care abia de curând pășiseră pe calea preoției. Și tot Eusebiu spune că la sinodul întâi ecumenic a participat și un episcop scit, afirmând următoarele: nu lipsea din ceată nici cel al sciților. Fără să fie menționat numele, părintele profesor Ioan Rămureanu, în istoria sa bisericească universală, spune că acest episcop poate fi socotit reprezentantul bisericii de Tomis din Sciția Minor, din Dobrogea, de astăzi. Simbolul de credință, crezul pe care îl cunoaștem cu toții de la Sfânta Liturghie, a fost emis în primele două sinoade ecumenice. Primele 7 articole din cele 12 au fost alcătuite la sinodul întâi ecumenic. Acest simbol de credință și cele 20 de canoane bisericești au fost pecetluite de semnăturile episcopilor participanți la sinod. S-au dat canoane cu referire specială la disciplina și moralitatea clerului. S-a vorbit și despre problema diaconițelor în biserică, iar în istoria creștinismului al lui Nicolae Chifor se spune că li se reamintea faptul că nu aparțin tagmei clericale, deoarece ele nu au primit hirotonia. Vedem așadar despărțirea femeilor de cult și se accentează lucrul acesta, să nu uităm faptul că în acea perioadă Liciniu propusese un cult al femeii și trebuia ca acest lucru să fie lămurit, mai ales la un sinod ecumenic. O prezență aparte a fost venerabilul episcop Pafnutie din Tebaida, persecutat în timpul împăratului Maximian Daia. Acest episcop Pafnutie, un mare pusnic, apăra demnitatea căsătoriei preoților de mir. Sinodalii au acceptat propunerea episcopului Pafnutie, un bărbat care n-a fost căsătorit și n-a cunoscut familie, căci din copilărie și-a petrecut viața în mănăstire, precum se spune. În apus, această hotărâre nu a fost aplicată, întrucât încă din anul 306, prin sinodul de la Elvira din Spania, s-a impus celibatul nu numai episcopilor, ci și preoților și diaconilor. Mai trebuie spus că sinodalii au adoptat o atitudine binevoitoare față de clerul melitian, considerat schismatic și nu eretic. De asemenea, sinodul a hotărât recunoașterea clerului novațian după o nouă punere a mâinilor, care însă nu însemna o nouă hirotonie, ci o normă de penitență. În fine, în scrisoarea alcătuită de împărat, după sinod, se afirma că toate cele hotărâte de episcopi în soboare trebuie înțelese ca tot atâtea arătări ale voii dumnezești. Iar Eusebiu de Cesarea descrie faptul că episcopii s-au întors spre ale lor, plini de bucurie, călăuziți de un singur gând, adică gândul credinței în Hristos. De acum, sinoadele locale au devenit în timp obligatorii și se țineau de 2 ori pe an. În cazul în care se constata că învățătura de credință era interpretată eronat, dezvoltându-se concepții diferite care duceau la scindarea unității bisericii, episcopii uneia sau mai multor provincii erau convocați în sinod. La sinod puteau participa și preoți și diaconi. Deși nu aveau drept de vot, preoții și diaconii aveau posibilitatea să-și expună în cadrul discuțiilor punctul de vedere. Trebuie arătat faptul că sinodul a durat câteva luni, mai, iunie, iulie. Așadar, timp de câteva luni, toate aceste lucruri au fost expuse, s-a discutat, s-a cercetat, ca hotărârea să fie luată cât mai bine. Aducem în discuție și faptul că acum apar și depuneri din dreapta ale episcopilor, a celor care nu au fost de acord cu simbolul de credință de la Nicea, dar care în anii următori aveau să fie reabilitați. După întoarcerea din exil al lui Eusebiu de Nicomidia, prin numirea lui Eufronius, proteșatul împăratului ca episcop al Antiohiei, s-a creat un precedent în ceea ce privește amestecul curții imperiale în treburile interne ale bisericii. În felul acesta au fost aleși mulți episcopi care erau mai interesați să obțină bunăvoința împăratului decât să apere interesele bisericii. Sunt evidențiate de istorici aceste amestecuri ale împăratului roman în treburile bisericii, însă, totuși, nu putem să nu evidențiem și atitudinea fermă și demnă a conducătorilor bisericești care expun foarte clar care este rolul lor și astfel lucrurile se opresc acolo unde trebuie. Însă nu trebuie uitat faptul că disputa ariană continuă și în perioada următoare. Se întâlnesc două sinoade, la Tir și la Ierusalim, în anul 335. Și pentru că vorbim despre această temă a preoției, a clerului, trebuie spus că spre sfârșitul domniei lui Constantin, autoritatea curților episcopale a fost lărgită și mai mult. Episcopii continuau să primească de la familia imperială fondurile necesare pentru refacerea sau construirea unor biserici noi. De altfel, toate privilegiile acordate clerului nu au făcut altceva decât să mărească autoritatea lui în societate. Însă, s-au adăugat și alte responsabilități în slujirea lor. Să ducă Constantina în altă poziție a clerului creștin în Imperiu, acesta fiind de altfel scopul fundamental al legislației creștine de la începutul secolului IV. Odată cu intrarea lui Constantin în biserică, precum se spune lucrarea lui Olivetti Constantino în enciclopedia italiană, cele două călăuzi ale creștinismului, Imperiul și Sacerdoțiul, acționează solidar pentru fericirea și salvarea comunității, acum fixându-se pentru un mileniu raporturile dintre Imperiu și Sacerdoțiu. Totuși, în perioada modernă s-a adus în discuție chestiunea transformării bisericii după modelul imperial. Astfel, episcopii au fost asociați cu împărații, aceasta ducând și la o concepție distorsionată cu privire la lume și la viață. Era, după cum se poate observa, o lume încă a așezărilor. Și totdeauna lumea a fost într-o continuă așezare, dar parcă atunci, la început, chestiuni care pentru noi astăzi se par extrem de lămurite, atunci încă se așezau ușor, ușor. Putem conchide că în secolul al IV-lea împărații creștini, cu puține excepții, au avut un devotament față de ierarhie, din anumite motive politice legate de promovarea statului, încercând și o anumită influență asupra ierarhiei bisericești, dar, cum spuneam, influență care nu a fost împărtășită de reprezentanții bisericii. Lucrarea pastorală a clericilor a implicat și alte modalități practice, fiindcă în acele timpuri, văduve și orfani, sărași și bolnavi, prizonierii au primit toată pastorația. Se poate spune că îngrijirea corpului, îngrijirea trupului a fost mai evidentă la creștinul obișnuit decât vindecarea sufletelor, iar cei care au avut aceste responsabilități au fost în primul rând episcopii și preoții și diaconii din orașe și din împrejurimile lor. Episcopul era liderul de necontestat al comunității în fiecare aspect al vieții, reprezentantul comunității în relațiile cu alte biserici locale, reprezentantul bisericii la întâlnirile sinodale, el era promotorul unității ecleziastice. Să mai spunem și faptul că numărul preoților a crescut din ce în ce mai mult, dar și provocările noi organizări și al foloaselor materiale. Comunitățile deveneau tot mai mari, iar activitatea clerului era din ce în ce mai complexă. În linii mari, acestea sunt lucrurile legate de această temă, despre preoția și ierarhia bisericească în arealul Imperiului Roman în timpul lui Constantin cel Mare. Rămâne ca pentru edițiile următoare să avem bucuria să aducem aici la microfonul Radio Lumina câțiva invitați, câțiva participanți în cadrul simpozionului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, care vor participa în perioada 3-6 iunie la invitația ierarhului nostru la acest simpozion și, desigur, rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute să invităm aici la microfon cât mai mulți invitați, pentru ca noi toți să ne bucurăm și în special dumneavoastră, radioascultătorii noștri. Până atunci, Părintele Viorel Văducu vă mulțumește pentru atenție, vă doresc o săptămână binecuvântată și să sperăm că ne vom întâlni cu bine. Doamne ajută!